اسمه حسين تو ادم امشب میخوای چیکار کنی با ما؟ آیت الله مسلم در کتاب شریف القدر در باب فضائل سید الشهدا یه روایتی بود. یه روز پیغمبر خدا داشت از یه کوچه رد میشد، دیدن پیغمبر خدا اومد یه ده بچه مشغول بازی اومد جلوشون، به همه بچه ها محبت کرد، اما دیدن یه بچه ای رو یه جور دیگه بغل میکنه، یه جور دیگه به این بچه محبت میکنه. سوال: یا رسول الله، چرا این بچه رو مثل بقیه محبت نکردی، بیشتر توجه کردی؟ پیغمبر خدا یه نگاه کرد و آخه این بچه حسین منو خیلی دوست داره. آقا از کجا هم که حسین تو خیلی دوست داره؟ مصداقش چیه؟ قرینش چیه؟ رسول خدا فرمودن یه روزی داشتم از کوچه رد می شدم، دیدم بچه ها دارن بازی می کنن، حسینم هم داره باشون بازی می کنه. میگه از دور ایستادم نگاه می کردم، دیدم این بچه بازی رو بهونه می کنه، وسط بازی هی دور سر حسینم می گردم. بعضی موقعا جلوش میشینه خاک پاشو میگیره، میگه حسین من تو رو خیلی دوست دارم، خدا حسین تو دوست داریم ما. یه چند هفته پیش گفتم به خدا به هر دردیم نخونیم، لاغل مجلس حسین تو که میتونیم شلوغش بکنیم. امشب خدا به امام عسکری عزیزی داده، دردونه ای داده، میگه بی بی جانمون نرجس خاتون سلام الله علیه، همین یکی دو روزه خیلی به این بچه وابسته شده. امام عسکری تو حجره یهودید نرجس خاتون بودو بودو داره میاد. آقا چیه نرجس خاتون چته؟ آقا بچم نیست تو گهواره. آقا حالا چی کار کنم؟ مهدی تو گهواره نیست.
میگه آقای لبخندم نترس نرجس خاتون، نترس، آروم باش. چی شد آقا بگو؟ گفت نرجس خاتون ملائکه آسمون میخواستن مهدی رو زیارت کنن، ملائکه بردن مهدی رو آسمون. گریه نکن خانوم الان میارنش. یهو دیدن آقا رو در حریر بهشتی دوباره برگردوندن، خانوم بچه رو بغل گرفت به سینه جذبون. خدا نکنه تو ازم جدا بشی بسر، فهمیدی میخوام چی بگم؟ قاب قاب دلال باب الواز اخداران بروزن من ننشد یه جنل بیدرم. اما من یه مادری میشناسم کربلا، لا لا لا لا یکم دیگه دوم بیا. یکم دیگه دندون روی جیگر بذار، چو گزل بالا کوزو قربان بالا رفته ابو آب بیاره الان میاد داره صدای تکبیرش خواهرها بگن لا لایی کلم دیگه جون نداره لا لایی ایشالله بارون بالا نگهت خیمن جلار نب اما زینب کلده ندی سر روباب دیدی خانم زحمت وار زحمت ندی روباب گرم نکشم گرم سن حسین گدیش دید آقا ال آقا ما یتیرمالی دمانت دیدی ندی روباب دیدی خانم بی لحظه دایان خانم زحمت اولاد خواهش اینم بو بالان آل کجاق و یتیر آقا özün getirin yaruba ya xanım siz yetirin kaş görəydim mənim i xeymənin eşinə çıxmadım xanım zeynəb xeymənin eşinə nə cürürəm namən səhnə pərdaz edirəm xanım rubab da xeymənin içində bir əlini bir dəfə axırım var çıt tutdu gözlərinin müqabilində Elə balanın gözləri, ananın gözlərinə düşdüm, bala gözlərinə aşdım. Bir dilin dolandırır dodaqlarının üstünə. Nənənin gözlərin, balanın gözlərində. Birdən aram səsləndə əlican, anavı həlal eləm. Gözləri yumdu dodaqların, qoydu əlinin quru dodaqlarına. Dedi, bala ged Allah tapşırdım. Əmma nənəvin səlamın Fatimiyə yedir bala. Dedi, xanım Zeynəb aldı balanı. Gördü bəhbə, rubab qurbanlığın nişanəliyib. Balanın başına bir dəsmal bağlayıb. Bəndə qəmatını möhkəm eləyib Səzləndi üzrə dayar Yerdə qalanın var qardaş Elə bir bala səslənir Vah, bala deyir baba Tarim iri meydun mənə bəbə Tarim iri heycun mənə bəbə Baba داری میری تنها منم ببر میری پیش زهرا منم ببر منم ببر منم ببر بالا جهده بی جمله زحمتم جواب این آنا او دروب خیمه منو باجلار بلنلر بیز ببر نه نه Altı aydan sonra əvvəl vardı bala ayrılıb. Xuda şahindir. Əzizlər, cəman qardaş, siz bilmirsiniz. Allaha and olsun. Ana bu cürlər. Madər incürümüşə. Xahərəyim mən. İnşallah xudan madərmişim. Madər Fatiməmişim. Həmin dəfə əvvəli ki, bəçəru midən bəqəl madər. Bərabar əvvəl ki, bəçəru bəqəl migirə, digə təmammış. دیگه مگه میتونه از این بچه جدا بشه به خدا مادر یه شب بچه رو نبینه دق میکنه تو خیمه نشسته این گوشه یه چادرش رو دستش گرفته بابا بچه رو برده یه هر رباب دید صدای لیلی لشگر بلند شد فهمید علی رو زدن فقط یه جمله گم از ته دل صدا زد جان بیال آرام یاد بالا اغل ناراحت دل اش که جعل سینم چال دل بالا سن که گده جی دل نیه بس آخر اگام علی ننه نلید بالا اخ بشت بغازید بالا راحت نفس آلده حسین
یا سابقاً نعم یا دافعاً نقم حسین بیرلیشتا باغلانیب دی منی boynuma Hüseyin bu hastaneden ve senin fengin şebe ziyareti haremi ebi yaptım Hüseyin zografiyadan akşeye dünyaya bakmışam kurban olun sana vatanın fergedir ağır Hüseyin göz yaşla o köyneci zehra tüküp sana göz yaşla o köyneci zehra tüküp sana dört bin yara var bedenim fergedir aga Hüseyin hay atlar ayağı kurdeleyim sedrisin sen to delil dörün که گو علی اصغر و پشت خیمه ما براش غرب کم گذار یکی اینه میدونست عصر عاشورا چی میشه میدونست چه بلایی سر جنازه های شهدا میارد میدونست یه عده زنازاده نل های اسباشون رو عوض میکنه یه کاری میکنن که وقتی بیبی جان من رسیده تعجب کرد بابا سنجان انتخی
بدن گتید بدایان خیمن دالن ندفن لدی دی روباب جرد بالان آیدان میدادلن Gecenin zübel gibi deyirdi söp tezde ben şerem Hamıdan tez dururam giderem balam kabrinin üstünem Ama rubabdan da tezler beşen oldu aşuranın zafas Bildin ne haber oldu Kıymede yanı kıymede oturup birden gördü bir bala koca koca gelip emme Emme dili turabide zülmeli koher akdar Emme neyzeler ömürür yere Asgari leş yaralı